Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលក់រថក្រោះ250គ្រឿងឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញកម្ពុជាសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 ដល់កុមារអាយុពី3ឆ្នាំដល់ក្រោម5ឆ្នាំចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន6ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យា mRNA សម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានប្រឹងជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាសម្ពាធពីមហាអំណាចការដោះវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតលច្រកខណៈគឧតកោត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលក់រថក្រោះប្រភេទ M1 Abrams ចំនួន250គ្រឿងឲ្យទៅប្រទេសប៉ូឡូញសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះចំពេលដែលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានី Warsaw កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនិងលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួនដំណឹងដល់សភាអំពីបំណងនៃការលក់រថក្រោះនេះហើយលោកអូស្ទិនថ្លែងថាពេលវេលាជាក់លាក់នៃការដឹកជញ្ជូនរថក្រោះទាំងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការពិភាក្សាប្រទេសប៉ូឡូញបានប្រកាសផែនការទិញរថក្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃប្រមាណ6000លានដុល្លារប៉ុន្តែការជួញដូរនេះចេះតែត្រូវបានពន្យារពេលការទិញរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនេះក៏នឹងជួយធានានូវការចែកចាយមួយកាន់តែមានសមធម៌នៃការទទួលខុសត្រូវផ្នែកការពីក្នុងចំណោមក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ផងដែរលោកអូស្ទិនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលបានទទួលទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតចំនួន4700នាក់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបប្រសិនបើរុស្ស៊ីលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនពី9000ទៅ10000នាក់ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅឈរជើងបន្ថែមទៀតកាលពីដើមខែនេះមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំដល់ក្រោម5ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយលើកឡើងពីការបារម្ភចំពោះការឆ្លងរាលដាលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់កុមារក្នុងក្រុមអាយុពី3ទៅក្រោម5ឆ្នាំនេះគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac ដោយចាក់2ដូសដែលដូសទី1និងទី2មានគម្លាត28ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបានអំពាវនាវឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលនាំកូនចៅរបស់ពួកគេទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយលោកប្រកាសថាចៅរបស់លោកម្នាក់បានឆ្លង COVID-19 ដែរកុមារដែលមានអាយុពី3ឆ្នាំដល់ក្រោម5ឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ70000នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ខ្ពស់ជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងបានរហូតដល់ជិត 90% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួន16លាននាក់ដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅឡើយទេគិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះដោយសារតែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសអំពីបរិមាណនៃវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមមនុស្សក្នុងវ័យនេះថាតើគួរចាក់2ឬ3ដូសដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារនេះបើផ្អែកតាមសារព័ត៌មាន The New York Times យោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងរដ្ឋធានី Washington គិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនេះកូវីដបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង420លាននាក់និងសម្រាប់មនុស្សអស់ជិត6លាននាក់ហើយនៅទូទាំងសកលលោកប្រទេសអេស៊ីបកេនយ៉ានីហ្សេរីយ៉ាសេនេហ្កាល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទុយនីស៊ីគឺជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងបង្អស់ដែលនឹងទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់សម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំង mRNA ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំងពីរដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 គឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានប្រកាសអំពីអំណោយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលប្រទេសប៊ែលហ្សិកក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Tedros បានថ្លែងថាគ្មានហេតុការណ៍ណាដោយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទេដែលបានបង្ហាញថាការពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសាធារណៈជាសកលនោះមិនមានកម្រិតនិងមានគ្រោះថ្នាក់លោក Tedros បានថ្លែងទៀតថាក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅរយៈពេលវែងមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាបន្ទាន់និងដើម្បីឲ្យបានទូទាំងពិភពលោកគឺត្រូវបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងនូវសមត្ថភាពនៃរាល់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងការផលិតផលិតផលសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការជាមួយនឹងការទទួលបានដោយសមធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេប្រជាជនជាង 80% នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី1នៅឡើយទេលោក Tedros បានមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃវិសមភាពនេះកើតឡើងដោយសារនៅទូទាំងពិភពលោកការផលិតវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងច្រើនតែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងហុងកុងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងបញ្ជាពេលការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីត្រៀមធ្វើតេស្ត COVID-19 ដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ខណៈដែលទីក្រុងនេះជួបបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារលកថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសចិននេះបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយមានករណីឆ្លងរាប់ពាន់ករណីក្នុងមួយថ្ងៃហើយមន្ទីរពេទ្យនានាមានអ្នកជំងឺច្រើនរកកន្លែងដាក់មិនបានចំណែកឯគោលនយោបាយតម្រូវឲ្យគ្មានកូវីដរបស់ចិនវិញកំពុងតែដួលរលំគណៈកម្មាធិការតូចមួយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះដោយការបរិឆេទនៃការតែងតាំងបេក្ខជននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកស្រី Carrie Lam បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនេះនឹងត្រូវពន្យាពេលដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចនេះគឺដោយសារតែទីក្រុងហុងកុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមកាលពី2ឆ្នាំមុនមកវាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅពេលនេះអ្នកស្រីឡាំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែត្រៀមធ្វើតេស្តប្រជាជនទាំង7,500,000នាក់របស់ខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាវិធានការមួយដែលយើងកំពុងតែត្រៀមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តគ្រប់គ្នាដូច្នេះយើងធ្វើតេស្តប្រជាជនគ្រប់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកស្រីនៅតែច្រានចោលការបិទទីក្រុងទាំងមូល
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែកុម្ភៈដែលបានជំរុញឲ្យស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19និងពង្រឹងមជ្ឈភាពអាស៊ានការកំណត់របៀបវារៈរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកើតឡើងក្នុងគណៈបញ្ហាប្រជុំការឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងតំបន់ទាំងពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅនឹងការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងចិនអាចមានចំហលំអៀងទៅទីក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានចុះខ្សោយពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនបទវិភាគដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលតំបន់នេះកំពុងមានភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅកើតឡើងជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនិងភាពបន្ទាន់ក្នុងការខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចក្រោយពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី15ដល់17ខែកុម្ភៈដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានប្តូរវេនអាស៊ានក៏បានគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទាំងរវាងមហាអំណាចធំៗដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងរវាងមហាអំណាចកណ្ដាលគឺមានផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់ទាំងមូលផងនិងមកលើប្រទេសនីមួយៗផងដែរដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវរកវិធីដោះស្រាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ផ្ទះលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅពេលបាត់បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំថា
អញ្ចឹងយើងបានជជែកគ្នាថាតើគឺម៉េចដឹកនាំអាស៊ានដឹកនាំការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះក្នុងកម្រិតណាដែលមិនត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការប្រកួតប្រជែងនោះនេះជារឿងដែលសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមាននេះបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពីការពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន
ទន្ទឹមនឹងនោះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌនៃការស្ដារឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងបើកឡើងវិញការចរាចរនៅផ្ទៃក្នុងអាស៊ានដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការងារថាវិការគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់កុមារពលរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពី 25% ដល់ 50% បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលអ្នកធ្វើការ 1/3 បាត់បង់ការងារឬធ្វើការមិនពេញម៉ោងការសិក្សារបស់កុមារក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយព្រោះមិនអាចសិក្សាតាមអនឡាញបានដោយសារគម្លាតបច្ចេកវិទ្យានេះបើតាមការស្ទង់មតិរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021វិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានគ្របដណ្ដប់លើរបៀបវារៈដែលប្រធានអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែរវិបត្តិនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់កម្ពុជាបានព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនេះតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាដោយផ្ទាល់កាលពីខែមករាប៉ុន្តែបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនថាធ្វើឡើងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតវាក៏បានប៉ះពាល់រួចហើយដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាធ្វើសកម្មភាពការទូតខូវប៊យឬតាមបែបកូក្លឿនកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនមានតំណាងមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមទេដោយសារតែអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យតែតំណាងមិននយោបាយចូលរួមព្រោះរបបយោធាមិនបានអនុវត្តពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបបានចូលរួមតាមអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសដែលបានរៀបចំមួយថ្ងៃមុនក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីជួបប្រជុំលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជជែកច្រើនដែរប៉ុន្តែជជែកនេះក្នុងនាមជាគ្រួសារអាស៊ានជជែកនេះក្នុងនាមថាអាស៊ានចង់ជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាក់ផុតពីវិបត្តិវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាខ្លាយទៅជាវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសន្តិសុខវារៀលដាលទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលនៅខាងនេះ
តំបន់អាស៊ានកំពុងខ្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសនានាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយទាមទារពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់អាស៊ាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក្នុងចំណោមនេះប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានពង្រីកទំនាក់ទំនងរហូតដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើសុំដំឡើងកម្រិតភាពជាដៃគូផងដែរបើទោះបីជាដូចជាតាមពីក្រោយចិនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតមកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនឹងតំបន់អាស៊ានដោយបញ្ញាស្ដារនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់ជាពិសេសលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់អឺរ៉ូប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបានចាត់ទុកថាគោលការណ៍ទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកចំពោះតំបន់អឺរ៉ូប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលរដ្ឋបាលលោក Biden គ្រោងរៀបចំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងជាឱកាសបញ្ជាក់បន្ថែមពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Karine Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យរងសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានមកកាន់ទីក្រុង Washington ដើម្បីចូលរួមប្រជុំទល់មុខគ្នាអ្នកស្រី Karine Jean-Pierre បានបន្ថែមថា
We are committed to strengthening our partnership with ASEAN as well as its as to its central
យើងប្រាជ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយអាស៊ានក៏ដូចជាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានយើងបាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងនៅកំពូលឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសេរីនិងបើកចំហ
ប្រជាប្រិយភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ានកើនឡើងបន្តិចនៅឆ្នាំ2022ដែលមានការគាំទ្រចំនួន 57% បើធៀបនឹងចិនដែលត្រូវចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 43% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac របស់សង្ហបុរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅកម្រិតប្រទេសនីមួយៗវិញគឺមានការប្រែប្រួលខុសគ្នាប្រទេសចំនួន3គឺកម្ពុជាឡាវនិងប៊្រុយណេសុខចិត្តជ្រើសរើសចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនលើចិនរហូតដល់ 81.5% ដែលកើនឡើងពីចំនួន 46.2% កាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងចិនបានងាកមកគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយកម្រិតគ្រប់គ្រងបានឡើងពី 48.1% នៅឆ្នាំមុនរហូតដល់ 92% នៅឆ្នាំ2022នេះអ្នកស្រីហឹមសុធិរតសាស្ត្រាចារ្យដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីដែលមានដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនិងផ្តោតលើវិស័យដែលអាមេរិកមានជំនាញអ្នកស្រីហឹមសុធិរតបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងអាមេរិកគួរតែចាប់ផ្ដើមពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យអប់រំ
លោក Charles Duns អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការរំពឹងទុកទៀបចំពោះការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដោយសារធ្លាប់បានរាំងស្ទះកិច្ចការរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ព្រោះតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងតំបន់លោក Chardon បានបន្ថែមប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
I'm concerned that Cambodia's chairmanship of ASEAN could be stagnant or possibly even a failed one
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអាចឲ្យអាស៊ាននៅត្រឹងឬអាចជាការបរាជ័យដែលនឹងពន្លឿនការធ្លាក់ចុះនៃអាស៊ានដោយសារមន្ត្រីគោលនយោបាយលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមិនមានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីអាស៊ាននោះទេខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីជាច្រើនគិតថាអាស៊ានដែលជាកន្លែងបានតែនិយាយឬមិនសូវបានធ្វើច្រើនឬជាចំបងដោយសារប្រតិបត្តិការដោយការឯកភាព
លោកឆាដុនសង្កត់ធ្ងន់លើមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានដោយរាសាអាស៊ានជាវេទិកាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចូលរួមទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនត្រូវលំអៀងទៅខាងណានោះទេហើយត្រូវតែធ្វើការជាប្លុកតែមួយជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរដើម្បីមានកម្លាំងខ្លាំងពីព្រោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានអានុភាពខ្លាំងជាងលើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើពួកគេធ្វើការដោយឡែករៀងៗខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ឧតកោ4នាក់ដែលកំពុងតវ៉ារោគដំណោះស្រាយនៃវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញវិធានសុខាភិបាលបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែខាងនគរបាលថាបានផុតដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួនក្នុងការសួរនាំពួកគេដោយបង្វែរទៅតុលាការចំណែកសង្គមស៊ីវិលបន្តបារម្ភថាអាចមានការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់គឧតកោបន្ថែមទៀតគណៈគ្មានតម្រុយនៃការបំបាយវិវាទដែលមានអាយុកាលជិត1ឆ្នាំលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានបន្តតាមដានសង្គមរឿងគឧតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានភាពចម្រើនទៅមុខក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុននិងអតីតបុគ្គលិកឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងមានការចាប់ខ្លួននិងនាំខ្លួនគឧតកោទៅសាកសួរពីសំណាក់មន្ត្រីនគរបាលនិងតុលាការកាលពីដើមខែកុម្ភៈគឧតកោ3នាក់គឺលោកសេងវណ្ណរិទ្ធលោកជួបចន្ទណាតនិងលោកសៅសម្បត្តិត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោមហេតុផលរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឧតកោជាស្ត្រី4នាក់ត្រូវទៅបំភ្លឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានវិធានការទប់ស្កាត់ដដែលនោះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានខកខានមិនបានរកដំណោះស្រាយដល់ក្រុមគឧតកោហើយក្រុមគឧតកោបែរជារងការចាប់ខ្លួនទៅវិញ
ដំណោះស្រាយនៃវិវាទការងារនឹងហាក់ដូចជាមិនឃើញមានការវិវត្តឬភាពវិជ្ជមានប៉ុន្តែទៅជាវិវត្តនិងភាពវិជ្ជមានទាក់ទងនឹងការចាប់និងការឃុំខ្លួនហើយអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលជាការពិតរឿងវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីសុខភាពសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagavel និងអតីតឬក៏បុគ្គលិក Nagavel ដែលធ្វើកូនកម្មនឹងឲ្យបានឆាប់ប្រហែលជាមិនមានវិធានការសុខាភិបាលទេអានឹងគឺជាចំណុចឆក់លវែងនៃអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមិនបានសម្របសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាវិវាទការងារនឹង
បើតាមនីការកោះឲ្យចូលខ្លួនរបស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងចុះថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគឧតកោជាស្ត្រី4នាក់ត្រូវបានហៅឲ្យទៅបំភ្លឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលរួមមានអ្នកស្រីខេងចន្ទាអុកសុភ័ក្រមូលីកាអ្នកនាងអេងស្រីបូនិងកញ្ញាមេងកានិកាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរៀងដល់ការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ពួកគេត្រូវតម្រូវឲ្យចូលខ្លួនឲ្យបានមុនថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែគឧតកោជាស្ត្រីទាំង4រូបនោះបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបំពានវិធានការនោះទេហើយពួកគេក៏គ្មានទូនាទីណាមួយទៅបង្គាប់បញ្ជាឲ្យគឧតកោផ្សេងទៀតមិនគោរពតាមវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សហជីពបានរៀបរាប់ថាអំឡុងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគឧតកោត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យទៅផ្ដល់សំណាក់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅកោះពេជ្រប៉ុន្តែគឧតកោបានស្នើឲ្យមន្ត្រីក្រសួងមកយកសំណាក់នៅកន្លែងគឧតកម្មកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈដដែលនោះដោយសារការរៀបចំសម្ភារៈពីគ្រូពេទ្យបានអស់បន្លាយពេលដល់ពេលល្ងាចគឧតកោក៏ស្នើឲ្យមានការយកសំណាក់ថ្ងៃបន្ទាប់ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់នោះគឺថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈគឧតកោ3នាក់ដែលត្រូវតុលាការចេញនីការកោះហៅបានសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID ដោយការផ្ដល់សំណាក់តេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ដោយឡែកគឧតកោមួយរូបទៀតគឺអ្នកនាងអេងស្រីបូមានធុរៈរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យហើយក៏មិនបានចូលរួមកោតកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022មកម្លេះសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនោះផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជូលក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះការដែលលើកឡើងថាកោតកោទាំង4នាក់នេះរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 គឺមិនពិតទេជាក់ស្ដែងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅយកសំណាក់គ្រប់គ្រប់គ្នាតាមពេលវេលាកំណត់ព្រមទាំងធ្វើការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរួមទាំងធ្វើចតាលិខិត10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើសំណាក់រួចមកសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានលើកឡើងទៀតថាយើងខ្ញុំជាគឧតកោដែលកំពុងមានវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel សូមទទូចដល់ព្រះរាជអាជ្ញាមេត្តាធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយសុភវិនិច្ឆ័យសុចរិតសច្ចភាព យុត្តិធម៌ចំពោះកូតកោដែលកំពុងធ្វើការទាមទារសិទ្ធិសហជីពដើម្បីឲ្យមានវត្តមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូយល់ថាការនាំខ្លួនឬការចាប់ប្រកាន់លើក្រុមកូតកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel អាចនឹងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលញ៉ាំងឲ្យសង្គមស៊ីវិលបន្តឃ្លាំមើលសំណុំរឿងកូតកម្មនេះបន្តទៀតខណៈដំណោះស្រាយមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញជូនដល់ក្រុមកូតកោនៅឡើយសំណុំរឿងកូតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការមានវិធានការមិនស៊ីគ្នារវាងពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងក្រុមកូតកោក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយធ្វើនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាយើងឃើញមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជារួមនិងកង្វះដំណាលភាពក្នុងវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 របស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញក៏បានបន្តថាក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងរារាំងសកម្មភាពការងារដោយសន្តិវិធីនិងស្របច្បាប់ដោយសំអាងលើវិធានការសុខភាពសាធារណៈអាជ្ញាធរមិនគួរប្រើប្រាស់វិធានការមួយសម្រាប់អនុវត្តជាមួយក្រុមកូតកោនិងវិធានមួយទៀតសម្រាប់សាធារណជនទូទៅនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញកង្វល់ផងដែរថាជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបង្ខំធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 កូតកោរាប់រយនាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនទាន់បានដឹងពីលទ្ធផលឬភាពច្បាស់លាស់អំពីពេលណាដែលពួកគេអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីស្ថានភាពនៃការធ្វើចតាឡីសាប៉ុន្តែស្ថានភាពសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវបានច្រានចោលការអធិប្បាយរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានលើកឡើងថាអ្នកជំនាញពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រភពព័ត៌មានតែមួយជ្រុងនិងពុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមក្រុមកូតកោនិងការចាប់ប្រកាន់អំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើកូតកម្មរបស់ពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតកិច្ចការអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈនិងមិនធ្វើនយោបាយនុពលនិតិកម្មឬការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈមិនដូចក្រុមមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សជាអាវុធវាយប្រហារនោះឡើយស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានបន្ថែមថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលមេរោគ COVID-19 បង្កការភ័ន្តច្រឡំការពិតនោះគឺយ៉ាងហោចណាស់បាតុករចំនួន58នាក់បានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានចាប់តាំងពីថ្ងៃ28ខែមករាឆ្នាំ2022មកម្លេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាកូតក4នាក់ដែលតុលាការកោះហៅបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលថាផុតដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយថាការសាកសួរនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកខុនតារ៉ូនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងថា
ពេលដែលគាត់ចូលទៅស្នងការនឹងខាងស្នងការបញ្ជាក់មកវិញថាវាផុតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងស្នងការហើយហើយឥឡូវវាស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់ចៅក្រមស៊ើបអញ្ចឹងមានន័យថាគេរុញរឿងហ្នឹងទៅខាងជាក្រុមស៊ើបវិញ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាចៅក្រុមស៊ើបសួរកំពុងបន្តចាត់ការសំណុំរឿងរបស់កូតកោទាំង4រូបខាងលើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.